Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 11-ն է, օրենսդիրը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի օրինագիծը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումը հայաստանցիների մեծ մասը վստահում է կառավարության հակակոռուպցիոն գործողություններին։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ամանորին ծախսեր միջոցառումներ, Արցախում 2029 ընտրություններ են։ Հայաստանը միևնույն որոշմամբ նորից պատժվում է, ԱՄԵԿ Plus-ը հատուցում է պահանջում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Պոլսո հայության հոգևոր առաջնորդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և օրենսդիրի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի խորհրդարանը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդերման օրինագիծը։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները հրաժարական տան, ապա աշխատավարձի չափով թոշակ կստանան։ Այսօր Պոլսո հայոց պատրիարք է ընտրվել Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, քվեարկությունից հետո ընտրյալ պատրիարքը հանդես է եկել ողջույնի խոսքով։ Թայմ հանդեսը այսօր տարվա մարտ է ճանաչել 16-ամյա ակտիվիստ Գրետա Թունբերգին։ Շվեդ ակտիվիստը ամենաերիտասարդն է բոլորային գործիչների շարքում, որոնց Թայմը տարվա մարտ է ճանաչել։ Նա մեծ ճանաչում է ստացել զանգվածային ակցիաներ կազմակերպելով, իր ելույթներով, աշխարհի առաջնորդներին կոչանելով ուշադրության տակ պահել կլիմայի փոփոխության խնդիրներ։ Թայմը նշում է, որ նրան հաջողվել է երկրագնդի մասին մտահոգությունները վերածել կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համաշխարհային շարժման։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ երեկ կայացած հանդիպումներում նրան զգուշացվել է, որ Ռուսաստանը չփորձի միջամտել 2020 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին։ Էլեկտրական օդանավի առաջին փորձնական թռիչքը հաջողությամբ իրականացվել է Կանադայում։ Էլեկտրական շարժիչով հիդրոպլանը օդ է բարձրացել ջրի մակերեսից։ Էլեկտրական շարժիչով օդանավի ստեղծմանը մասնակցած կանադական երկու ընկերությունների ներկայացուցիչները դա մեծ քայլ են համարել ավիացիայի ոլորտում։ Էլեկտրական օդանավերի զարգացումը ավիաընկերություններին կօգնի զգալիորեն կրճատել ծախսերը և գործնականում զրոյին մոտեցնել վառելիքի արտանետումները։ Թռիչքը իրականացրած ավիաընկերությունը հույս ունի 2022 թվականին մարդատար էլեկտրական օդանավերով ուղևորափոխադրումներ կատարել։ Ռուսական TNT հեռուստաընկերությունը այսօրվանից սկսում է ժողովրդի ծառա ուկրաինական սերիալի ցուցադրությունը, որի գլխավոր դերակատարը Ուկրաինայի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է։ 2015 թվականին նկարահանված սերիալում դերասան Զելենսկին մարմնավորում է պատմության ուսուցչի կերպարը, որը հետո դառնում է Ուկրաինայի նախագահ։ 4 տարի անց սերիալը իրականություն դարձավ։ Վլադիմիր Զելենսկին 2019 թվականին ընտրվել է Ուկրաինայի նախագահ, ստանալով ընտրողների ձայների 70%-ը։ Հնդկաստանի արևելքում գյուղերից մեկում, Էկարուխի գյուղում, հայտնաբերվել է եզակի օձ, երկու գլխանի կոբրա։ Ավելի քան 1 մետր երկարությամբ օձին տեղացինները հերրադիտակ անունն են տվել, օձին կաթով կերակրում են և հրաժարվում են հանձնել կենդանաբաններին, պնդելով, որ երկգլխանի կոբրայի հայտնվել է իրենց գյուղում, դա առասպելական նշան է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի օրինագիծը։ Մնում է այն իր ստորագրությամբ վավերացնի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և դատավորները կստանան պաշտոն ազատելու, բայց սահմանված արտոնությունները պահպանելու հնարավորություն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը նրանց կոչ է անում մերժել այդ տարբերակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին փողի դիմաց չվաճառել իրենց մասնագիտական բարոյականությունը և չմտնել անպատվության տակ։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման օրինագիծը։ Եթե օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում 7 դատավորները, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան իրենց աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ, դրա համար հարկատուները կվճարեն ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Օրենքին դեմ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն այսօր հորդորեց դատավորներին չհամաձայնել իշխանությունների առաջարկին, որի նպատակը ըստ նրա ամեն գնով սահմանադրական դատարանի դատավորներից ազատվելն է։
Մենք վստահ ենք, որ սահմանադրական դատարանի այս կազմը ձեռնտու չէ գործող իշխանությանը, որովհետև այս կազմի պայմաններում հնարավոր չէ ի կատարածել այնպիսի ցանկություններ, ինչպիսին օրինակ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումն է, եւ այդպիսի շատ հարցեր, դրա համար իրենք ուզում են համանդրական դատարանը համալրել խոնար հեզ դատավորներով, որպեսզի կարողանան կյանքի կոչել նման նախաձեռնությունները։ Սա է օբյեկտիվ ճշմարտությունը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դատավորները չմտնեն այդ անպատվության տակ։
Իշխող իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մինչդեռ որևէ անպարկեշտ բան իրենց առաջարկում չի տեսնում։ Ընդհակառակը կարծում է, որ իրենք այս օրենքով պարզապես ձեռք են մեկնում սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Ինչ կլինի, եթե այդ մեկնած ձեռքը որևէ դատավոր չսեղմի և վաղաժամ թոշակի չգնա, հարցրեցինք Սիմոնյանին։ Նկատենք, որևէ դատավոր մինչև այս պահը հրապարակայնորեն վաղաժամ թոշակի գնալու համաձայնություն չի տվել։
Կոնկրետ մեկնված ձեռք, թե ով կա սեղմի այդ ձեռքը, ես չգիտեմ։ Ինչ է լինում, որևիցե բան չի լինում, որևիցե կատաստրոֆիկ բան չի լինում, որևիցե տարակազմիկ բան չի լինում, գնում ենք առաջ։
Մյուս ձեռք։
Մենք մեկնում ենք մյուս ձեռքը, շնորհակալություն, շատ ճիշտ կանացիք։ Մի հատ հասկանանք ստեղ ինչ է լինում, Արգերի Ռուզաննա, տեսնենք ինչ է լինում, ինչ շարունակություն է լինում, նոր կգնանք առաջ։ Կարևորը այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ավելորդ անգամ ցնցումների չենթարկենք, ավելորդ անգամ ինչ-որ ձևով որևիցե բան սխալ չանենք։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը մինչդեռ հակադարձում է Ալեն Սիմոնյանին. Եթե իշխանությունը ուզում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին ձեռք մեկնել, ապա թող դա չանի ժողովրդի հաշվին։
Քաղաքական իշխանությունը, եթե ինքն է այդ ձեռքը մեկնում, թող բարի լինի իր գրպանից համապատասխան փոխհատուցում կատարի, եւ ոչ թե մեր քաղաքացիներ։
Անդիմադիր պատգամավորը դատավորներին առաջարկած գործարքում բարոյական խնդիրներ է տեսնում, հույս հայտնելով, որ որևէ դատավոր իշխանության մեկնած այդ ձեռքը չի սեղմի և փողի դիմաց չի վաճառի իր մասնագիտական բարոյականությունը։
Որովհետև դատավորները նրանք բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող անձինք են, և երբ որ նրանց նման առաջարկությամբ եք հանդես գալիս, հատկապես նրանց, ովքեր որ մի քանի տարի են ընդամենը աշխատել, և ասում են, քանի որ դուք լավը չեք, մենք ձեզ չենք հավանում, պրոբլեմներ ունեք, եւ այլ, եկեք մենք ձեզ փող տանք, միայն թե դուք գնացեք։ Դատավորները ըստ էության վաճառում են իրենց մասնագիտական բարոյականությունը փողի դիմաց։ Սա իմ կարծիքով բարոյական տեսանկյունից այո մեծ խնդրահարույց հարց է, և ես հույս ունեմ, որ ոչ մի դատավոր այս մեկնած ձեռքը չի սեղմի և վնաս պատճառի Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքաց։
Հարցին, թե այդ դեպքում ինչ լուծում են տեսնում, եթե դեմ են դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելուն, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասաց, որ ճանապարհը սահմանադրական փոփոխություններն են, որոնք իրապես կարտահայտեն ժողովրդի կամքը, և որոնց միջոցով կփոփոխվեն թե սահմանադրական դատարանը, և թե ողջ դատական համակարգը։
Հարգելիներս, եթե ուզում եք ժողովրդի կամքը ամրագրեք, եկեք լսենք ժողովրդին։ Ժողովրդի կամքը ձեր շուրթերով չի արտահայտվում, ժողովրդի կամքը հանրակրթվով է արտահայտվում։ Հարակվել եք սահմանադրական փոփոխությունների, ունենանք լեգիտիմ սահմանադրություն, Եվ այդ համանդրության համահունչ փոխենք թե համանդրական դատան, թե վճռաբեկ դատան։ Կարող է տարբերակ լինի, այս երկուսը միացնենք, ունենանք գերագույն դատարան, ինչ որ նախկինում քննարկվել է բազմից։ Սա հնարավոր տարբերակները շատ են, բայց քանի դեռ մենք համանդրական ողջունություններ չեն կարել, 15 թվականի ոչ լեգիտիմ համանդրության արդյունքները ուզում ենք փոփոխություններ մտցնել եւ անունը դնել, որ ունենք արդեն համանդրական դատան, որը լեգիտիմ է, ապա տխրեցնեմ բոլորին, այդ ճանապարհները տանում են ձախող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ամանորին՝ ճոխ տոնածառ, հանրային միջոցառումներ, համերգներ, մի կողմից ցանկացած քաղաք փորձում է բնակիչների համար կազմակերպել օրինակ ծրագրեր, մյուս կողմից ցանկացած քաղաքում մեծ թե փոքր կան չլուծված հարցեր, ուստի անխուսափելի են նաև քննարկումներ այն մասին, թե արդյոք չարժեր այդ միջոցներով քաղաքի պետքերը հոգալ։ Մեկնաբանության հարց է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2020-ին ավելի քան 400 միլիոն դրամ է նախատեսվում մայրաքաղաքում ամանորը նշելու համար։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանն ասում է, ընտրված ձևաչափն ու միջոցառումների բարձրաճաշակությունը թելադրում են որոշակի ծախսեր, որը հնարավոր չէ չանել։
Եթե մենք ուզենայինք ամանորին հանրապետության հրապարակում չունենայինք նոր բառերով, տեքստերով, նոր գործիքավորմամբ, հարյուրավոր կարված զգեստներով համերգ մյուզիկալ, այլ դրա փոխարեն երկու արտիստ իրենց տանից եկած կուրտկաներով ֆոնոգրամա պլյուսով անեին համերգ, մենք ունենայինք ավելի մատչելի միջոցառում։
Ազատության հարցին, թե Երևանում կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, արդյոք արդարացված է համարում նման մեծ ծախսը, փոխքաղաքապետը դրական արձագանքեց։ Միևնույն ժամանակ պատասխանեց ընդդիմադիրների այն քննադատություններին, թե խնդիրները թողած կարիք կար արդյոք նման ճոխության։
Բոլոր հարցերը լուծման ճանապարհին են և բոլոր հարցերը պիտի լուծվեն։
Այս տարվա միջոցառումների համար նախատեսված 400 միլիոն դրամից կառավարությունը հատկացրել է շուրջ 271 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, հանրապետության հրապարակի և հարակից տարածքներում իրականացվող միջոցառումների համար Երևանի բյուջեից հատկացվել է 54 միլիոն դրամ, իսկ վարչական շրջանների բյուջեն կազմում է 81 միլիոն դրամ։ Դեկտեմբերի 31-ին հանրապետության հրապարակում սպասվում է նաև Բոսնիացի հանրահայտ երաժիշտ և կոմպոզիտոր Գորան Բրեգովիչի համերգը, նրա հոնորարը կազմում է 65,000 եվրո։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի կարծիքով այս ծախսերը ավելի քան ուրճացված են։
Ճոխ 44 միլիոն դրամ արժողությամբ վերգետնյա անցումի հետ կապված, որը կառուցվելու է նախատեսվում է կառուցվել կոնստրուկցիան հավաքվի հանրապետության հրապարակում, այս գումարով առնվազն 2 կամ 3 վերգետնյա անցում կարելի է կառուցել քաղաքում, օրինակ Միասնիկյան պողոտայում։ Խիստ անհրաժեշտություն կա եւ ուղղակի օրեն մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, այդտեղով լուսացույց է դրված, այդտեղով անցնել դառնալը։ Ինչն է ինձ ավելի շատ բորբոքել, քաղաքային իշխանության բազմաթիվ ավականու անդամներ տարածում էին իրենց տեսակետները, ավելի հստակ ասելով իրենց խմբակցության քարտուղարի գրած տեսակետը տարածում էին բոլորը, որ վերջապես շրջաններից, գյուղերից կգան քաղաքացիներ և հնարավորություն կունենան ամանորը դիմավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Խնդրում եմ, դադարեցեք այս անձի պաշտամունքը։
Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող ամանորյա միջոցառումների մասին վաղ առավոտյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ խոսել է վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարեց իրենց նպատակն է, որ տոներին մարդիկ հանգստանան, այլ ոչ թե նրա ձևակերպմամբ ընկնեն սննդային ու այլ կարգի դեպրեսիաների մեջ։ Ասաց նաև նպատակ ունեն, որպեսի մեծ թվով քաղաքացիներ տոները նշեն Հայաստանում, ինչպես նաև խթանեն տուրիստների հոսքը Հայաստան։
Շատ է խոսվում այն մասին, թե այն արժի այդքան գումար ծախսել մեր երկում բազմաթիվ սոցիալապես անապահով կամ ոչ այնքան ապահով մարդիկ կան։ Տեսեք, այդ միջավայրը, որ ստեղծվում է Հանրապետության հրապարակում, իմ կարծիքով դա նաև հենց առաջին հերթին սոցիալապես կամ այսպես ասած ամենօրյա ավանդական ծախսերը իրականացնելու հնարավորություն չունեցող մարդկանց հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նրանք իրենց ունեցած հնարավորությունների սահմաններում, բայց շատ ուրախ, շատ բարձր մակարդակով նշեն ամանորը։
Իսկ ինչ կարծիք ունեն քաղաքացիները, արդյոք կարիք կար ավելի քան 400 միլիոն դրամ դրամադրել ամանորի միջոցառումներին։
Կամ ծախսանելով ի՞նչ է ավելանալու, ոչ մի բան։
Իմ կարծիքով նորմալ է, ինչու՞ չէ։ Դա տարին մի անգամ էլի, թող լավ լինի, գոնե մեր երեխաները կուրախանան։
Է, արդարացված ծախս չի։ Խնդիրները այնքան շատ է, որ ժողովուրդը չգիտի ոնց անի, որ դիմավորի նոր տարին։
Եթե դրանից միայն ժողովուրդը կուրախանա, կզվարճանա, ժպիտները դեպներին կլինի, կարծում եմ այո։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ անվամբ հայտնի վերլուծական հաստատությունը, որի կենտրոնականը գտնվում է Վաշինգտոնում, հրապարակել է Հայաստանի մասին ուշագրավ զեկույց։ Դրա արդյունքների համաձայն հարցվածների ավելի քան 2/3-ը արդյունավետ է համարում կոռուպցիայի դեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պայքարը։ Հարցվածները նշել են նաև իրենց մտահոգող հանգամանքները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հասարակության մեծամասնությանը շարունակում է բավարարել իշխանությունների աշխատանքը, սա ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած նոր հարցման։ Այսպես հարցվածների 76%-ը դրական է գնահատում վարչապետի գրասենյակի աշխատանքը, իսկ 63%-ն էլ գոհ է ազգային ժողովի աշխատանքից։ Հայաստանցիների մեծ մասը նաև լավատես է երկրի ապագայի վերաբերյալ, քիչ տարբերությամբ շատ են այն քաղաքացիները, որոնք համարում են, որ երկրի զարգացումը ընթանում է ճիշտ ուղով։ Հենց նույն հարցերն այսօր մենք քաղաքացիներին տվեցինք։
Ներդրումների արգե կան, կշտկվեն ժամանակի ընթացքում։
1.5 տարի է անցել, արդյոք դա ձեզ գոհացնում է այդ ընթացքը։
Ցանկացած իշխանափոխությունից, ցանկացած հեղափոխությունից հետո մի քանի տարի երկրում տիրում է տարերային իրավիճակ, որին պետք է ըմբռնումով մոտենալ։
Մի փոքր դժգոհ եմ։
Մասնավորապես ինչից։
Ավելի շատ է, ինչի՞ն ասած, ինձ թվում է մի փոքր ավելի դանդաղանում է գործը։
Միասնապություն չկա, այնպես էր, որ նստեր, պետք է հրաշքներ կատարվեին, չէր լինելու։
1.5 տարում այնքան դրական բան եմ տեսել, որ դժգոհություն չեմ կարող արտահայտել, ոչ մի ասպարեզում։
Այս տարիքի մարդկանց մի հարցրեք։
Այսինքն դժգոհ եք։
Չէ, հակառակը։
Շուտ է ասելնա, հույս ունենք, դրական բաներ սպասում ենք։
20 տարի գողություն, ավազակություն, հիմա ինքը եկել է, ինչ եք ուզում որ անի 1 տարվա մեջ։
Հույս ունեմ, որ ավելի շատ լավ առաջընթացներ ենք ունենալու, եթե հավատանք մեր պետությանը, մեր հեղափոխությանը։
Որ շատ լավ է։
Ձեր ընկերը կարծես թե դժգոհ է։
Իմ ընկերը ուղղակի համապատրաստից պատասխանեց։ Ինքն էլ է իմ կարծիքին։
Ես որ իմ վրա չեմ ուզում, այսպես ասեմ, չգիտեմ։ Համեն դեպս ասում են, չէ՞, հիմա հունվարից հետո աշխատավարձ է ինչ-որ բարձրացնում, դիտեմ թոշակ են բարձրացրել, հա, ինչ-որ բաներ եղել են, իհարկե չեն կարող ասել, ընդհանրապես բան չկա։
Ճիշտ ասած չգիտեմ, ես ավելի շատ մարդկանց դեմքերին եմ նայում, դա չեմ տեսնում, որ մարդիկ բավարարված են իրենց գում, ուրախ են ու կարողանում են թեկուս մեկին տեսնել շփտալ։ Եթե մարդիկ չեն ժպտում, ուրեմն դժգոհ են։
Ես հետաքրքրվում եմ, հետևում եմ, կան բաներ, որ իրոք պրոգրես կա։
Կան խնդիրներ, միշտ էլ կլինեն բանը, խնդիրներ, միանշանակ հեշտ չի ոնց որ ավիրացը կառուցել։
Քաղաքացիների 30%-ը կառավարության ամենամեծ հաջողությունը համարում է, կոռուպցիայի նվազումը 19%-ը, մարդկանց հոգեբանական վիճակի բարելավումը, իսկ 13%-ը ժողովրդավարության հաստատ տումը։ Գրեթե նույնքան մարդ էլ կարծում է, որ կառավարության ձեռքբերումներից է նաև հանրապետական կուսակցության ձախողումը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտում նկատում են, որ չնայած լավատեսության դրսևորումներին, միտում է զգացվում, կան իհայտ եկող մի շարք հանրային մտահոգություններ։ Օրինակ, շարունակում է ավելանալ այն քաղաքացիների թիվը, որոնք մատնանշում են աշխատատեղերի ստեղծումը, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Աճել է նաև այն մարդկանց թիվը, որոնք կառավարության ամենամեծ ձախողումը համարում են վատ կառավարումը։ Նրանց թիվը 27%-ը, 5%-ով ավելի է նախորդ մայիսին անցկացված հարցման տվյալներից։ Կառավարության ամենամեծ ձախողումների թվում քաղաքացիները նաև չիրականացված խոստումներն ու քաղաքական անկայունությունն են նշ նշել։ Հայաստանի ողջ տարածքում 1200 քաղաքացիների շրջանում եւ սեպտեմբերից հոկտեմբերին անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հասարակության շրջանում կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերը վայելում են մեծ աջակցություն։ Հասարակության մեծամասնությունը լավատես է երկրի ապագայի նկատմամբ։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանի տնօրեն Սթիվեն Նիքսն ասել է, որ Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ վերջերս ներկայացված մեղադրանքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է եղել կոռուպցիայի խնդիրը նախկին վարչակարգի ժամանակ։ Ոգևորիչ է տեսնել, որ հարցման արդյունքներն արտացոլում են նոր կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերի դրական ընկալումը, ասել է Նիքսը։ Հարցվածների 82%-ը գտնում է, որ դատական բարեփոխումը պետք է լինի կարևոր առաջնայնություն, իսկ 60%-ը ցանկանում է տեսնել այնպիսի անցումային արդարադատության համակարգ, որը կքննի նախորդ վարչակարգի ժամանակ տեղի ունեցած յուրաքանչյուր խնդիր՝ կոռուպցիայից ու ապօրինի հարստացումից մինչև մարդու իրավունքների խախտումներ եւ ընտրակեղծիք։ Եթե ընտրություններն անցկացվեին այս կիրակիում, կընտրեիք հարցին քաղաքացիների 55%-ը իշխողին Քայլին է նախ ընտրություն տվել։ Նախորդ հարցման ժամանակ իշխանական խմբակցության վարկանիշը 4%-ով ավելի բարձր է եղել։ Իմ Քայլից հետո Բարգավաճ Հայաստանն է 19%, իսկ հետո Լուսավոր Հայաստանը 6% ցուցանիշով։ Հարցվածների 59%-ը ասել է, որ երբեք չի քվյարկի նախկին իշխող հանրապետական կուսակցությանը, եւ միայն 4%-ն է համաձայնել իր քվեն տալ ՀՀԿ-ին։ Քաղաքացիների 17%-ն էլ իր քվեն չի պատրաստվում տալ հայ եղափոխական դաշնակցությանը, նրանցից միայն 3%-ն է պատրաստ ձայնը տալ Հոյդային։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում հաջորդ տարվա գարնանը տեղի կունենան ընտրություններ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Արցախի եւ Հայաստանի երբեմնի ղեկավարը նոր հարցազրույցում մեկնաբանել է ոչ միայն իր դատավարությունը, այլև արցախյան հակամարտության եւ ընտրություններին առնչվող թեմաները։ Ինչպես են արձագանքում առաջադրվելու մտադրություն ունեցող քաղաքական գործիչները, մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Անընդունելի է Ղարաբաղում ունենալ քծնող նախագահ, ով հնազանդորեն տուրք է տալիս որևէ մեկի ներառյալ Հայաստանի վարչապետի քմահաճույքներին։ Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած եւ ոչ մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությանն աջակցող հայտարարություններ հնչեցրած Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը չի կարող ասել, թե երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտյան արյունալի դեպքերին առնչվող քրեական գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցում հնչած այս մտքերը իրեն են վերաբերում, թե ոչ։
Ես չեմ քծնել երբևէ իմ կյանքում, եթե քծնել իմանայի, ապա կքծնեի ժամանակին գործող իշխանություններին։ Այո, ես ունեցել եմ աշխատանքային նորմալ հարաբերություններ, ես զգող եմ մեր տնտեսական համագործակցությունից, դժգոհ արցախյան խնդրի վերաբերյալ քաղաքականությունից։
Արցախի խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցությունն ունեցող Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ չի կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի մտահոգությունը Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակին տված վերջին հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը գործողությունների պլան չունենալու մեջ էր մեղադրել եւ կոչեր արել Արցախ Խին նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնել եւ հստակ սահմանել իր դիրքորոշումը կարգավորման հիմնական բաղադրիչների վերաբերյալ։
Իսկ Ղարաբաղյան խնդրում ոչ թե այսօրվա իշխանությունը, ցանկացած իշխանություն, եթե շեղվի մեր հիմնական կուրսից, ես նորից ուզում եմ նշել, դատապարտված է լինելու։ Իսկ այսօրվա իշխանության այն, ինչ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը մեզ այդ հանդիպումներին, բավարարում է մեզ։ Գոհենք, որտեղ ստորակետի նշել եմ, տարբերություն չկա։
Այսօր երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հերակաբանավեճի մեջ մտած Արայիկ Հարությունյանը, որ 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Արցախի վարչապետներ, պնդում է, Արցախից Հայաստան զորք չի բերվել, այլ տեղաշարժը եղել Հայաստանի զինված ուժերում։ Իսկ թե այն ժամանակ ինչպիսին է եղել Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյայի վերաբերմունքը այս որոշմանը, Արայիկ Հարությունյանն արձագանքում է, հրամանները չեն քննարկում։
Արցախից զոր չի բերվել։ Եթե Արցախի, պետք բոլորը գիտեք, Արցախի զինված ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակը զինված ուժերի ստորաբաժանում է։ Եթե տեղաշարժ լինի, դա չի կոչվում Արցախից բերել Հայաստան։ Դա տեղաշարժ է եղել հայկական զինված ուժերում։ Այո։ Տեղեկություն ունենք, որ Արցախյան հատվածի բանը դուք եք տեղյակ, այսինքն մենք ինչ պիտի կրկնենք, որ Արցախյան բանակի ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակի, դա Արցախյան բանակը, չէ՞, պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ ավելի ճիշտ ստորաբաժանումներից ընտրված զինվորականներ եղել են Երևանում։ Նայք, եթե մենք իրավունք չունենք գնահատելու հրամանները, քննարկելու հրամանները պաշտպանության զինված ուժերում, եւ երբեւե մենք չենք միջամտել հրամանները ինչպեսի ճիշտ է թե սխալ է, կա նաեւ հստակ իերարխիա եւ հստակ կանոններ, օրենք։
Նախկին պաշտոնի Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնական հայտարարագրերով անգամ Արցախի ամենահարուստ պաշտոնյաներից մեկն է։ Մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան Արայիկ Հարությունյանի ունեցվածքի և տարբեր ընկերություններում ունեցած բաժնամասերի մասին։ Վերջինիցս հետաքրքրվեցինք, ինչպես է կուտակել իր ունեցվածքը և մասնավորապես ինչ միջոցներ և որ ընկերություններում բաժնամասեր ունի։ Խոստացավ 2020 թվականի մարտին սպասվող նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ներկայացվող հայտարարությունը հրագրերում մանրամասը ներկայացնել ունեցվածքը, որն ասաց կուտակել է հողագործության միջոցով։
Բիզնեսով սկսել եմ զբաղվել 97 թվականից, լինելով երիտասարդ, սկսել եմ հող մշակել ազատագրված տարածներում։ Ապրիլյանից հետո 16 թվականին նաև լուրջ կորուստներ եմ ունեցել հենց սահմանամերձ տարածքում, որտեղ տնկել եմ այգի, խաղողայգի, ավելի քան 40 հեկտար, այսօր չի մշակվում։ Չի մշակում, հաշվենք կորցրել ենք, քանի որ վերահսկողության տակ է։ Խոսքը գնում է շատ մեծ գումարների մասին։
Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են նաև Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Վիտալի Բալասանյանը, Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցում անդրադարձել էր նաև թեկնածուների թեմային, ասելով, թե Ղարաբաղյան էլիտայի տարբեր հատվածները ներկայացնող նախագահի թեկնածուների այսպիսի քանակ երբևէ չի եղել, և սա ըստ նրա ոչ թե ժողովրդավարության, այլ մասնատվածության դրսևորում է։ Արայիկ Հարությունյանը հակադարձում է, որևէ մեկը թող չկասկածի Արցախի միասնականության վրա։ Հնարավոր թեկնածուների մեջ կան այնպիսիք, որոնց հետ համագործակցությունը ընտրություններից հետո ինքը բացառում է, հարցրեցինք Հարությունյանին։
Այն ուժերը, որոնք Ղարաբաղյան խնդրով և Հայաստանի հետ ներդաշնակ աշխատելու առումով պրոբլեմ չունեն, պատրաստ են համագործակցելու։
Արցախի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2020 թվականին միևնույն օրը։ Արցախում 2017 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո ազգային ժողովի կողմից վերընտրված և երրորդ ժամկետը պաշտոնավարող նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է ընտրություններին չմասնակցելու մասին։ Նաիր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետությունը հերթական պարտություն է կրում Միեդում խոսքը Եհովայի վկաներին վերաբերող դատական գործերի մասին։ Է նշենք, որ խնդրո առարկա միջադեպերը գրանցվել են մինչև 2012 թվականը, դրանից հետո օրենքը փոխվել է և նոր բողոքներ չկան, բայց դե հարկատուների գրպանից վճարվելի գումարն էլ բավական տպավորիչ է, ինչքան կիմանանք Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Եհովայի 22 վկաների գործով դատավճիռը, որով Հայաստանին պարտավորեցրել է հայցվորներին վճարել 242,000 եվրո։ Աղայանն ու մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի գործը 7 տարվա վաղեմության է։ Տղաների բողոքն այն է, որ խախտվել է իրենց մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունքը։ Երիտասարդները դեռևս 2012-ին դատապարտվել ու ազատազրկվել էին 2.5 տարով։ Եհովայի վկաներ կազմակերպության հասարակական նյութան հետ կապերի պատասխանատուն ասում է, մինչև 13 թվականի բարեփոխումները բազմաթիվ երիտասարդ վկաներ են դատապարտվել պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու կամ այլընտրանքային զինծառայության վայրը լքելու համար։ Դատարանի այս որոշումը հերթականն է։
Երբ որ երիտասարդները իրենք իմացան, որ իրենց աշխատանքը բնույթով քաղաքացիական էր, բայց իրենք չեն գտնվում, այսինքն չեն կարողանում հասնակցել իրենց հոգևոր հանդիպումներին, ասենք ազատ չէին, գտնվում էին պաշտպանության նախարարության վերահսկողության տակ էին գտնվում, եւ նրանց հետ վերաբերվում էին որպես զինվորների, ուստի նրանք որոշեցին, որ հրաժարվեն այդ ծառայությունից, եւ թողեցին իրենց ծառայությունը, ինչ համար նրանց այդ ժամանակ էլ ազատազրկեցին։
Եհովայի վկաները դատվում ու ազատազրկվում էին երկու պատճառով. Նախ նրանք հրաժարվում էին պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ապա երբ այլ ընտրանքային ծառայության մասին օրենքն ընդունվեց, վկաներն այն համարեցին խտրական ստորացուցիչ և խմբերով սկսեցին լքել ծառայության վայրերը։ Նրանք գերադասում էին դատվել, քան ծառայել։ Եվրոպական դատարանի վերջին Աղայանի ու 21-ի գործը հենց այս շարքից է։
Ինձ փաստաբանը Շեյն Բրեդին է եղել, կանադացի միջազգային կարգի փաստաբան։
24,000 համախոհ ունեցող Եհովայի վկաներ կազմակերպության ներկայացուցիչն ասում է, այժմ Միեդում մնացել է մեկ գործ, որ վստահ են էլի շահելու են։ Փաստաբան Արա Ղազարյանը տարիներ շարունակ հետազոտել է վկաների գործերը, ասում է, կրոնական համոզմունքի հիմքով զինծառայությունից հրաժարվել է որպես իրավունք, եվրոպական դատարանը սահմանել է հենց Հայաստանում դատապարտված վկաների նախադեպով։
Տասնամյակներ շարունակ պարտադիր զինվորական ծառայությունից հավատքի հիմքով խուսափելը որպես իրավունք չէր համարվում, բայց հենց Բայացյանի գործով Եվրոպայում ստեղծվեց նոր իրավունք, որ երբեմն անձի մոտ կարող է ներքին այնպիսի կոնֆլիկտ առաջանալ, մի կողմից համադրական պարտականության բանակում ծառայելը, մյուս կողմից նրա խղճի և հավատքի ազատության, այն է զենք չվերցնել, համազգեր չկրել, մի խոսքս կոնֆլիկտը կարող է այն աշխարհը ուժեղ լինել, որ կարող է ներառել մարդու հիմնարար իրավունք։
Ըստ Ղազարյանի, Եվրոպական դատարանի այս վճիռը Հայաստանի վրա 242,000 եվրո է նստում և համակարգային առումով այն մեզ ոչինչ չի տալու, քանի որ խնդիրն արդեն 6 տարի է լուծված է։ Այլ ընտրանքային ծառայության մասին օրենքով վկաները կարող են անցնել աշխատանքային ծառայության, այն զենքի հետ կապ չունի և պաշտպանական գերատեսչության վերահսկողության ներքո չէ։ Փաստաբանն ասում է, շատ էին տագնապները, թե այս ծառայությունը կազդի բանակի մարդունակության վրա, պարզվեց ամենևին ոչ։
Դա տեղի չունեցավ ըստեղության, հիմա այդ համակարգը կա, բայց մենք դրա մասին չենք լսում, խնդիրներ չկա։
Կային մտահոգություններ նաև, թե երիտասարդները վկա կձևանան ու համատարածքը խուսափեն բանակից, դա էլ տեղի չունեցավ։ Այսօր Հայաստանում ընդամենը 130 երիտասարդ է այլ ընտրանքային ծառայության, բոլորը Եհովայի վկաներ են, նրանք տարբեր հաստատություններում զանազան գործերով են զբաղված, խնամում են տարեցներին, հոգեկան հիվանդություն ունեցողներին կամ կանաչապատման ծառայությունում են։ Էմիլ Աբրահամյանը 2 տարի և 10 ամիս է ինչ այլ ընտրանքային ծառայության է թիվ 1 տուն ինտերնատում։ Ի տարբերություն զինվորական ծառայության նրանք 3 տարի են ծառայում, բայց Էմիլը շատ գոհ է։
Մենք պետությանը շնորհակալ ենք, էլի որ այս ծառայությունն եղավ, որովհետև սրանից առաջ մեր ախպերները 2 տարի բանտ էին նստում, էլի դրա պատճառով, որ հրաժարվում էին գնալ բանակ, իրանք բանտ էին նստում, ազատազրկվում էին 2 տարի, շնորհակալ ենք, որ այս այլ ընտրանքային ծառայությունը կա, գոնե այս ձև ոնց որ մեր պետության պարտքը տալիս ենք, էլի։
Տուն ինտերնատում 6 վկաներ են ծառայում, նրանք այստեղ են գալիս առավոտյան 9-ին և 6-ին տուն վերադառնում։ Էմիլն ասում է, ունի սահմանին մարտական ծառայություն անցած ընկերներ, փոխադարձաբար հարգում են միմյանց իրավունքները, առաջնագծում երբեք չի եղել, բայց զգում է այնտեղ ծառայողների գործն ավելի դժվար է։
Ինձ ավելի ծանր կլինի, հենց որ մենք տուն ենք գնում, դա արդեն բանա, բայց մենն է որ աշվում ենք 3 տարի, այդ էլի բանա։
Էմիլի ու նրա 5 հավատակիցների առաջնագիծը տատիկ պապիկներն են, երբ պետք է նրանց հիվանդանոց են ուղեկցում, սայլակով տարեցներին պտտեցնում, հիմնականը ֆիզիկական աշխատանքն է, տարեցները նրանցից գոհ են։
Ճաշերը բերում են սիրելիս, անկողիներ տեղափոխելու արձան, ինչ որ բեռներ, բաներ, տուալետի թուղթը, խելոք տղաներ են անշար, Եհովայի վկայան իրանք իհարկե, բայց լավ տղեկ են, խելացի,
շուտ-շուտ վազում, անում, տանում, բերում, խոնար, լավ։
Եհովայի վկաներ կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Հարությունյանն ասում է, իրենք իրենց վկաներին չեն արգելում զինվորական ծառայության գնալ, նման ուսմունք չունենք, ասում է, տղաներն իրենք են այդպես որոշում։
Դե աստվածաշունչ ուսումնասիրելով գալիս են այն հետևության մարդիկ, որ իրենց խիղճը դաստիարակում այնպես, որ իրենք արդեն նման որոշում են կայացնում։
Կան Եհովայի վկաներ, որոնք այն ամենայնիվ մարտական ծառայություն են անցնում։
Ես չգիտեմ այդպիսի մարդկանց, չէ։
Տղաները պնդում են, տատիկ պապիկները հաստատում տուն ինտերնատում, վկաները քարոզով չեն զբաղվում։ Էմիլն ասում է, լսել է տարեցների մեջ մի վկա տատիկ կա, բայց չի ծանոթացել, գործը շատ է, ժամանակ չկա։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Կարծես թե մի նոր դատական գործել է ուրվագծվում, ամեկ պլուսը ժամանակին եթերազրկվեց, դրանից հետո մասնակցեց մրցույթների, պարտվեց և հիմա հետ հեղափոխական նոր իրականության մեջ ամեկ պլուսը պահանջում է չեղյալ հայտարարել այդ հին մրցույթները, լսենք Նարինե Խալեչյանի հաղորդումը.
Ամեկ Պլյուսի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը պատրաստվում է դատի տալ կառավարությանը, ասում է նախորդ կառավարությունը 17 տարի շարունակ խախտել է իրենց իրավունքն ու զրկել հեռուստաեթերից, պահանջում է, որ նոր կառավարությունն ընդունի նախորդի սխալն ու շտկի իրավիճակը։ Ամեկ Պլյուսը 2003 թվականից սկսած 7 անգամ մասնակցել է հրահի մրցույթներին, բայց այդպես էլ չի հաղթել։ Մովսեսյանը դատարան կդիմի պահանջով, որ չեղյալ համարվի հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի որոշումները, դրանից հետո պետությունից փոխհատուցում կպահանջի, թե որքան դեռ չեն հաշվել։
Ես համարում եմ, որ մենք դրա իրավունքը ունենք փոխհատուցման, որովհետև 17 տարի անընդմեջ մեջ մենք աշխատել ենք ծանր պայմաններում, ծանր վիճակում, ունեցել ենք մեծ կորուստներ, եւ տեխնիկական, եւ մարդկային ռեսուրսի կորուստներ, եւ ֆինանսական կորուստներ, եւ այդ ամեն ինչը պետքա վերականգնվի, որ հավասարը հավասարի հետ կարողանանք մասնակցել մրցույթին։
Ամեկ Պլյուսի հիմնադիրը հիմա է որոշել արդարությունը վերականգնելու ճանապարհը բռնել, որովհետև ասաց երկրում իրավիճակ է փոխվել, դատարաններն ըստ նրա հրահանգներ չեն կատարում, ու հույս ունի, որ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծողների ձեռքերն արդեն հեռու են, խոսքն էլ արժեք չունի։ Մեսրոպ Մովսեսյանն ասում է, Ամեկ Պլյուսը տարիներ առաջ փակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի որոշմամբ, ժամանակն է, որ անգամ հեռուստաընկերության դեմ որոշումներ ընդունած այդ նույն դատավորներն այսօր ինքնամաքրման ճանապարհ անցնեն։
Բացառվում է հրահանգը, ես կարծում եմ, եւ դատավորներն էլ իրենց, այսպես ասած, նախորդ փչացած իմիջը պետքա արդեն շտկեն ինչ-որ ձևի։ Սա լավ տարբերակ է մաքրելու անցյալը իրանց, դաշտը արդեն մաքրվել է, այսպես ասած, հիշատիչների որոշումները արդեն առվոչինչ են բոլորիս համար, նույնը պետքա ամրագրվի դատարանով։
Թեև իշխանությունը, անգամ երկրի վարչապետը հաճախ են հայտարարել, որ դատական համակարգում դեռ հեղափոխություն չի եղել, այդուհանդերձ Ամեկ Պլյուսի հիմնադիրն ասում է, իրենց դատը չպետք է քաղաքական լինի։ Ամեկի փաստաբանական խումբն այսօր լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել, հրահի որոշումները չկան, ոչնչացվել են։
Արխիվում չի պահպանվել որևէ փաստաթուղթ, որը հիմնավորում է հրահի որոշումները։ Կա ակտերը, որ պարտվել ենք, բայց ինչ պատճառով ենք պարտվել, ապացուցելը բարդություն այսօր մեզ համար, եւ հիմա փաստաբանական խումբը զբաղվում է հայթայթելու ինչ-որ տարբեր տեղերից, այն ինչ-որ հնարավոր է գտնել, այն ինչ-որ հնարավոր է գցել գործին, որտեւ դա ինձ թվում է արվել է միտումնավոր, որտեւ բոլորին էլ արդեն շուտվանից պարզ է, հենց առաջի օրվանից, որ եղել է խախտումներ, մրցույթի խախտումներ, եւ այդ փաստաթղթերը ոչնչացվել են։
Մեսրոպ Մովսեսյանը պատմում է, ինչպես ու ինչու հեռուստաեթերից զրկվեց Ամեկ Պլյուսը։
Քոչարյանը շատ է սիրում իշխել ամենտեղ, հիմա թոշակի լինելով ուզում է էլի ինչ-որ դիրքեր իշխի, ինչ-որ թիմ ունենա, ինչ-որ թիմի վրա իշխի, այդ թիմը ինչ-որ խոչընդոտներ սարքի կառավարության համար, ախողի ինչ-որ բաներ, դա իր աշխատաձևն է, աշխատաոճն է, և ինքը չէր սիրում ոչ թե կոնկրետ Ամեկ Պլյուսը, այլ կոնկրետ իմ անձը, իրան դուր չէր գալիս այն առումով, որ ես չէի սիրում ենթարկվել, չէի էլ ենթարկվել, երբ որ ինքը հասկացավ, որ ուրիշ ճանապարհ չկա, այդ որոշումը կայացրեց, որ հարկավոր է փակել և վերջ։ Եվ պարոն Ամալյանը, ստանալով հրահանգ վերևից, պատրաստականությամբ կատարեց այդ հրահանգը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը անհաշտ պայքար է հայտարարում ծխելու դեմ, արգելքները հաստատվել, օրենքի ուժ են ստացել, բիզնեսի աշխարհից մտահոգություններ են հայտնել, թե սահմանափակումները կարող են վնաս հասցնել, այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր, լսենք մեկ հատված.
Նման ապոկալիպտիկ կանխատեսումներ ինդուստրիայի կողմից եւ միայն ինդուստրիայի կողմից հնչել են բոլոր երկրները, որտեղ որ ընդունվել են առողջությանը միտված օրենքներ, ինչպիսի մեր օրենքն է, սակայն այդ ապոկալիպսիսը որևէտեղ տեղի չի ունեցել, եւ եթե նույնիսկ խողների քանակը իջել է, թիվը, ինչը մեր հիմնական նպատակն է, դրան չայլը միայն պետությունը, եւ նույնը տեղի ունենալու Հայաստանում, սա տնտեսության զարգացմանը ուղված օրենք է եւ ոչ թե տնտեսության զարգացման կանգնեցմանը ապահովված օրենք է, որովհետև առողջ հասարակությունը ստեղծում առողջ տնտեսություն եւ զարգացող պետություն, այլ ընտրանք չկա սրան, եւ այդ արգումենտները, որոնք որ հիմնազուրկ են ամբողջովին,
մենք սովորենք կոնկրետ ճյուղեր, նամնենք կտուժան, չէ՞, եթե քիչ վաճառվի։ Օրինակ եթե Grand Tobacco-ն ժողովուրդ հնչեցնի որ տեղական արտադրությունը,
նախ Grand Tobacco-ն կամ տեղական արտադրողների ուղիղ 90%-ը արտահանում է իրենց սիգարետային արտադրությունը, եւ ես խոսում եմ ոչ թե կոնկրետ բիզնեսների մասին, այլ պետության, որովհետեւ եթե մենք որևէ արտադրատեսակ, որը վտանգավոր է բնակչության առողջության համար եւ որը բերում է հիվանդացության, հաշմանդամության, մահացության, որը վնասում է տնտեսությանը, որտեղ հիվանդներին պետք է բուժել, հաշմանդամներին պետք է խնամել եւ նաեւ չստանալ արդյունք նրանց չաշխատելու պատճառով, մենք այդ ամենը վերահսկում ենք եւ պետությունը դրան շահում է։ Իսկ սխաղոտային արդյունաբերությունը ընդհանրապես աշխարհում մայրամուտ ապրող ինդուստրիա է եւ կարծում եմ բոլորը դա հասկանում են ու այլընտրանքային տնտեսվարման ձևեր են փնտրում, նաեւ արևմուտքում այլընտրանք չկա դրան։ Մենք պետք է ունենանք առողջ հասարակություն ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ երկրագնդի վրա։
Պարոն նախարարն, ամենայնիվ մյուս դժգոհությունը, որ դուք կոմպրոմիսային լուծումների փոխարեն գնացիք վիրահատական ճանապարհով, այ բերվում է ռեստորանների, սրճարանների, փաբերի օրինակը, թույլ տայք գոնե ծխարաններ կառուցեին։
Դրա մասին շատ ենք խոսել, օրենքը միտված է բազմաթիվ մի քանի խումբ քաղաքացիներին պաշտպանելուն եւ կոմպրոմիսներ առողջության հաշվին չեն կարող լինել, սա վիրահատական լուծում չէ, սա աշխատող գործիքի
ներդրում է։ Կամ մարդիկ ասում են, չեն գնա այդ ռեստորանը, եթե չեն ծխելու։
Ուրեմն իրանք ընդհանրապես ռեստորան չեն գնա եւ այդ սպառնալիքը կամ շանտաժը, ելի ասում եմ, շատ տեղ լսվել է, բայց որևէ տեղ նման բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն, եթե ծխելը արգելված է ներսում, բայց թույլատրված է դրսում, դա ընդհանրապես 5-10 կամ միգուցե 20 քայլ հեռու է։
Որտեղ կան ծխեն։
Այո, ինչպես անում են շատերը, եւ Հայաստանը դրանով ոչնչով չի տարբերվում մյուս այն երկրներից, որտեղ որ դա տեղի է ունեցել, եւ այդ նույն մարդիկ, որոնք որ շանտաժի են փաստացի ենթարկում, հենց հիմա ճանապարհորդելիս որևէ երկիր, որտեղ որ դա արգելված է, պարզապես անում են, ինչ որ ես եմ ասում։ Այլ չեմ ասում,
որ իսկական ավելի ենթարկում են այդ օրենքներին։ Պարոն նախարար, իսկ այն վայրերը, որոնք հենց հատուկ ծխելու համար են նախատեսված, օրինակ նարգիլե ծխելը, ինչ
չէ։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չկա նման սահմանված վայր, որ որոշված է, որ այդտեղ ինչ որ ծխելու վայր է։
Դե բայց հայտնի են այդ սպասարկման այդ ուղությամբ, որ նարգիլե են մատուցում։ Դե
տարբեր տեղերով, եւ նարգիլե հիմա մատուցում են սկսած համակարգչային խաղերի համար նախատեսված տեղերից, որտեղ որ դպրոցահասակ երեխաները գնում են իբր թե խաղ խաղալու, բայց ծնողներից թաքուն նարգիլե են սկսում ծխել 7-րդ 8-րդ դասարանից, վերջացած ամենալավ ռեստորանում մատուցում են նարգիլե։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք չենք մտնում սպառողի եւ սպառվող ապրանքի միջեւ, մենք պարզապես ասում ենք, փակ տարածներում ցխախոտային որևէ արտադրատեսակ, կլինի դա կլասիկ սիգարետ, կլինի էլեկտրոնային սիգարետ, կլինի կամ հատուկ հարմարանքներով նախատեսված ծխելու միջոցով, պարզապես չի կարելի ծխել։
Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Պոլսահայությունը վերջապես ունի նոր հոգևոր հովիվ, ոչ թե տեղապահ, ոչ թե փոխանորդ, այլ պատկան կարգով ընտրված եւ ճանաչված 85-րդ Պատրիարքի առաքելությունը ստանձնեց Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, 12 տարիների անորոշությունն այսպես ավարտվեց։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Տասներկու տարվա սպասումից հետո Պոլսոնը վիրապետական աթոռը նոր գահակալ ունի՝ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ստանալով ազգային պատգամավորական ժողովից 103 քվե ընտրվեց Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարք։ Պատրիարքական իր առաջին խոսքում Սահակ Սրբազանը ուրախությամբ նշեց, որ Թուրքիայի հայությունը վերջապես հայր ունեցավ։ Նա երախտագիտություն հայտնեց այս ճանապարհին ավանդ ունեցած բոլոր անձանց, շնորհակալություն հղեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին և թուրքական իշխանություններին՝ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին և Ստամբուլի նահանգապետ Ալի Երլիքայային։
Մարդոց կյանքին մեջ քիչ բահեր կան, որ այս կան ուսում կպատճարե այս ուսումնախարն սկացումները երախտիքի, ուրախության և ուջավի բոլորը այս պահում բարուրած են հոգիս, որպես նվազս Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյան ընդվեցան Խոսո հենքյան 85-րդ բադիարքը շնորհակալություն գայտնեմ բոլորին։
Նորընտիր Պատրիարքի խոսքերով այսպիսով հայ համայնքի համար նոր փուլ է սկսվում խաղաղության եւ միասնության շրջան։ Առավոտից Պատրիարք Հրանի մայր եկեղեցում էին հավաքվել հոգեվոր եւ աշխարական պատվիրակները, որպեսզի գումարեն ազգային պատգամավորական ժողով եւ ընտրեն նոր պատրիարքին։ Նիստը սկսվեց միասնական աղոթքով, ապա շարունակվեց պատվիրակների գրանցման եւ հավաստագրերի հանձնման գործընթացով։ Թեև Կիրակի օրվա քվեարկության արդյունքից արդեն պարզ էր, որ ընտրվելու է եպիսկոպոս Մաշալյանը, այնուհանդերձ հայ համայնքի համար պահը հիրավի պատմական էր։ Քվեարկությունից հետո Անդրեալ Պատրիարքը հանդիսավոր կերպով մտավ մայր եկեղեցի, ապա հավաքվածները շնորհավորեցին նոր առաջնորդին, համբուրեցին սրբազանի աճը։ Այնուհետև կայացավ հրաշափարի հանդիսությունը Պատրիարքի մուտքը աթորանիստ եկեղեցի։ Հավաքված բազմությունը ողջունեց նոր Պատրիարքին, տեղի ունեցավ աչամփույրի արարողությունը։ Հիշեցնենք, Կիրակի օրը կայացել էր պատրիարքական ընտրությունների առաջին փուլը՝ պատվիրակների ընտրությունը։ Նարնջագույների ճակատը ստացել էր 9008 ձայն, Մաշալյան սրբազանի համար ապահովելով 89 պատվիրակ։ Պատրիարքական մյուս թեկնածու Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գլխավորած մանուշակագույն ճակատը ստացել էր 3529 քվե, ունենալով 12 պատվիրակ։ Մեկ պատվիրակ նախընտրել էր անկախ մնալ, 753 քվյաթերթ անբավեր էր ճանաչվել, 376 մարդ դատարկ քվյաթերթեր նետել տուփը։ Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարք 57-ամյա եպիսկոպոս Սահակ Մաշալյանը ծնվել է Ստամբուլում, սովորել Ստամբուլի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում, ապա Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանում։ 1982-ին որոշել հոգևորական դառնալ եւ ուսումնառության անցել Պոլսո պատրիարքարանում։ Ուշագրավ է, որ սրբազանը միայն 20 տարեկանում է սկսել հայերեն սովորել։ Ավելի ուշ Սահակ Մաշալյանը ություն է ստացել նաև Բելգիայում եւ Իռլանդիայում։ 1984 թվականին ձեռնադրվել է վարդապետ, 1986-ին Շնորհք Գալուստյան Պատրիարքի կողմից Սարգավակ, 1992-ին էլ Գարեգին Խազանջյան Պատրիարքի կողմից Կուսակրոն Աբեղա ձեռնադրվել։ 2006 թվականին դարձել է վարդապետ, ապա 2008-ին եպիսկոպոս ձեռնադրվել։ 2005-ից 2011 թվականների ընթացքում դասավանդել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, զբաղեցրել դեկանի պաշտոն։ 2011-ին վերադարձել է Ստամբուլ եւ ծառայության անցել Պատրիարքարանում։ Այս տարվա մարտին Պոլսո 84-րդ Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի վաղճանից հետո հուլիս ամսին ընտրվել է Պատրիարքական տեղապահ։ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը լինելու է Պոլսո Սահակ երկրորդ Պատրիարքը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մեր միջազգային անդրադարձը պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում եւ օրենսդիրի աշխատանքը խոչընդոտելու գործելակերպ, այս մեղադրանքն են նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջադրում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները, այսօր նախագիծը քննարկվում է իրավական հանձնաժողովում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովը երեքշաբթի երեկոյան վերջապես հրապարակեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացվող մեղադրանքների ցանկը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ջերին Ադլերի խոսքով Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրանք է ներկայացվում միանգամից երկու հոդվածներով։ Առաջին հոդվածը վերաբերում է իշխանության չարաշահմանը, երբ երկրի նախագահն օգտվում է իր լիազորություններից անհարկի անձնական օգուտ ստանալով կամ հարվածի տակ դնելով ազգային անվտանգությունը, նա ենթակա է իմպիչմենտի։ Դա այն է, ինչ արել է նախագահ Թրամփը, երբ փորձել է Ուկրաինային դրդել, ճնշում է գործադրել այդ երկրի վրա, որպեսզի այն միջամտի 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, հայտարարում էր Նադլերը։
To interfere in our 2020 presidential election.
Հիշեցնեմ, նախագահ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացը մեկնարկեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ Սպիտակ տան ղեկավարի եւ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի բովանդակությունը։ Այդ զրույցի ժամանակ Թրամփը փորձել էր համոզել Զելենսկուն, որպեսզի պաշտոնական Կիևը սկսի հետաքննել նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու բիզնես գործնեությունն Ուկրաինայի տարածքում։ Բայդենը, հիշեցնեմ, առաջիկա նախագահական ընտրություններում Թրամփի ամենահավանական մրցակիցներից մեկն է։ Դոնալդ Թրամփին ներկայացված երկրորդ մեղադրանքը վերաբերում է նրա կողմից կոնգրեսի աշխատանքների խոչընդոտմանը իմպիչմենտի գործընթացի շրջանակներում։ Նախագահն իրեն վեր է դասում պատասխանատվությունից, ամերիկյան ժողովրդից և կոնգրեսի իրեն իմպիչմենտ հայտարարելու իրավունքից։ Արդյոք այսպիսով նախագահն իրեն վեր է դասում օրենքից, մենք պետք է շատ հստակորեն հայտարարենք, որևէ մեկը, նույնիսկ նախագահը, չի կարող օրենքից վեր լինել, նշում էր Նադլերը։ Թրամփի պաշտոնակության գլխավոր նախաձեռնողներից մեկը, Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆը, երեկ Կապիտոլիումում հավաքված լրագրողներին դիմելով նշում էր, որ իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկը պարզապես անխուսափելի էր։
We stand here today because the president's continuing abuse of his power has left us no choice.
Մենք այսօր այստեղ ենք, որովհետև նախագահի կողմից իր լիազորությունների շարունակական չարաշահումները մեզ այլ ելք չեն թողնում։ Անգործությունը հավասարազոր կլիներ մեղսակցության, հայտարարում էր Շիֆը։
To do nothing would make ourselves complicit.
Դեմոկրատ կոնգրեսական նիդեպ առաջինն էր, որ մեղադրանքների պաշտոնական հրապարակումից հետո ենթարկվեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը։ Նախ Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ում գրեց, մեջբերում Շիֆն ի վերջո ստիպված է լինելու պատասխան տալ այս ամենի համար։ Գրառման հրապարակումից մի քանի ժամ անցել Փենսիլվանիայի Հերշի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը սկսեց պարզապես ծաղրել ու նմանակել իր գլխավոր քաղաքական հակառակորդներից մեկին։
Now he comes up to a microphone like 2.5 years ago. I have absolute proof that the president of the United States conspired with Russia. Russia? What the hell do I have to do with Russia?
Այդ պահին Վաշինգտոնում գտնվող նախագահի կուսակից հանրապետականները փոքրինչ ավելի լուրջ էին դրամադրված ներկայացուցիչների տան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Քևին Մաքարթին պնդում էր, որ Թրամփի պաշտոնակության գործընթացը քաղաքական վրեժխնդրության պարզ դրսևորում է։
Democrats still cannot get over the fact that the president won the election and they lost.
Դեմոկրատները չեն կարողանում համակերպվել այն փաստի հետ, որ նախագահը հաղթել է ընտրություններում, իսկ իրենք պարտվել են։ Ինչ վերաբերում է Զելենսկու և Թրամփի հեռախոսազրույցին, ապա պետք է միայն մեկ հարցի պատասխանել. արդյոք դրա ընթացքում եղել է որևէ գործողություն, որի համար կարելի է նախագահին պաշտոն անկանել։ Պատասխանը հետևյալն է. բացարձակապես չի եղել, նշում էր հանրապետական կոնգրեսականը։
The question is it impeachable? And the answer is absolutely no.
Դոնալդ Թրամփին ներկայացված պաշտոնական մեղադրանքների քննությունը ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովում կմեկնարկի այսօր երեկոյան։ Եթե նախագահ Թրամփի պաշտոնակության նախագիծն արժանանա հանձնաժողովի անդամների հավանությանը, իմպիչմենտի հարցը կընդգրկվի ներկայացուցիչների տան լիագումարնիստի օրակարգում այստեղ, հաշվի առնելով դեմոկրատական մեծամասնության առկայությունը, նախագծի հաստատման հեռանկարները եւս բավական մեծ են, այս ողջ գործընթացը կարող է ավարտին հասցվել մինչեւ ամանոր։ Դրանից հետո Թրամփի պաշտոնակության հարցը կտեղափոխվի Միացյալ Նահանգների Սենատ, որի հանրապետական մեծամասնությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նախագահի պաշտոնակության որևէ իրավական հիմք չի տեսնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ նախորդին Թրամփը ընդունել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ով մինչ այդ բանակցել է ԱՄՆ-պետքարտուղար Մայք Փոմպեյոյի հետ։ Թրամփը Լավրովին նախազգուշացրել է խիստ պատասխանի մասին այն դեպքում, եթե ռուսները փորձեն միջամտել հաջորդ տարվա ընտրություններին։ Կողմերը քննարկել են նաև Ուկրաինայի թեման, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կարևորել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը, սակայն հավելել է, թե դեռ վաղ է խոսել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների դրական տեղաշարժի մասին։ Պեսկովի խոսքով այն փաստը, որ Թրամփը ընդունել է Լավրովին, արդեն շատ բան է ասում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ երեկ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումների ժամանակ կրկնել են 2016-ի ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտելու փորձերի վերաբերյալ մեղադրանքները եւ նախազգուշացրել են կրկնակի փորձերից։ Լավրովը ինչպես միշտ մերժել է այդ մեղադրանքները, դրանք անհիմն անվանելով։ Ռուսաստանի հանդեպ կասկածները հեղեղել են Վաշինգտոնը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Լավրովը երկու հանդիպում է անցկացրել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում, նախ հանդիպել էր պետքարտուղարի հետ, հետո Լավրովին Սպիտակ տանը ընդունել է նաեւ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Վաշինգտոնյան այցի հիմնական ինտրիգը հենց սա էր։ Կընդունի նրան արդյոք Թրամփը, թե Լավրովի կարճատև այցը Վաշինգտոն կսահմանափակվի Պոմպեոյի հետ բանակցություններով։ Թրամփը Լավրովին ընդունել է։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Թրամփը նախազգուշացրել է Մոսկվայի կողմից ԱՄՆ ընտրություններին միջամտելու ցանկացած փորձից և Ռուսաստանին կոչ արել կարգավորել Ուկրաինայի հետ հակամարտությունը։ Մեծալ նահանգների նախագահը Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն իր աջակցությունն է հայտնել նաև զենքի արդյունավետ վերահսկմանը, շեշտելով, որ այդ վերահսկումը պետք է տարածվի նաև Չինաստանի վրա։ Բացի սա, Թրամփի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Լավրովը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Մոսկվան նույնպես դեմ է, որ Թեհրանն ի վերջո ստեղծի միջուկային զենք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն էր մեկնել, հիշեցնեմ, Փարիզից, որտեղ կայացել էր Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամի կարգավորման զբաղվող Նորմանդիան քարյակի գագաթնաժողովը և ամերիկյան կողմին որոշ մանրամասներ է հայտնել Փարիզյան բանակցություններից։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին եւս մեկ անգամ ընդգծել էր, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եւ Մինսկի համաձայնագրերին։
I reiterated to Foreign Minister Lavrov that Crimea belongs to Ukraine and that
Ես նախարար Լավրովին վերահաստատեցի, որ Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային եւ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Մինսկի համաձայնագրերի
շրջանակում։
Ասուլիսին ասել է Պոմպեոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաեւ առանձին մամուլի ասուլիսը երեկ անցկացրել Վաշինգտոնում, որի ժամանակ շեշտել էր, թե Ռուսաստանը չնայած բոլոր տարաձայնությունների պատրաստ է սպառազինության վերահսկման ցանկ ցած պայմանագիր կնքել Միացյալ Նահանգների հետ, որ Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան շարունակում են համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ փորձում են զարգացնել երկու երկրների միջև բիզնես կապերը։ Հավելեմ,
պրեզիդենտ Պուտինը пригласил президента Трампа на торжество по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве.
Լավրովը Վաշինգտոնում հերթական անգամ Թրամփին Պուտինի անունից հրավիրել է հաջորդ տարի Մոսկվա մասնակցելու մայիսի 9-ին մեծ հայրենական պատերազմում կրած հաղթանակի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը երկրորդ նախագահի նոր հարցազրույցն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԱ անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակին տված հարցազրույցին գրելով. միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը թիրախավորում Արցախյան գործընթացը։ Մի առումով դա Հայաստանում ընդդիմադիր դիրքորոշում որդեգրած ուժերի ավանդական գործիք կամ խաղակարտ է իշխանություն ունեցող ուժերի հանդեպ։ Մյուս կողմից, երկրորդ նախագահի համար քաղաքական պաշտպանության վերջին հույսը մնացել է Արցախը, այն բանից հետո, երբ անգամ ընկեր Պուտինը չարդարացրեց հույսերը։ Երկրորդ նախագահն ակնկալում է, որ հնարավոր կլինի քաղաքական պաշտպանության հենակետ ձևավորել Արցախում։ Քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից հասկանալի է եւ ընդունելի, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ երկրորդ նախագահը կարծես թե այդ խնդրի համար պատրաստ է կանգ չառնել անգամ հանրայնորեն եւ պետական առումով խիստ վտանգավոր հեռանկարների եւ շեշտադրումների առաջ։ Մասնավորապես նա փաստորեն փորձում է Արցախում մրցակցային քաղաքականության հեռանկարը մատուցել այն, պես որ սահմանին ռազմական միջադեպերը դրանից լավ են, գրում է Լրագիրը ԵՄԱ։ Ժամանակակորաթերթը գրում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2020 թվականի առաջին իսկ րոպեներից ներում չի լինելու ՀԴՄ կտրոն չխփողների համար, անկախ թե ինչ մեծությամբ առևտրային գործունեություն ծավալող սուբյեկտի մասին է խոսքը։ Ըստ Փաշինյանի, ՀԴՄ կտրոն չխփելը դիտարկվելու է զինվորից գողություն և վերաբերմունքն էլ լինելու է համարժեք։ Ինչ խոսք ՀԴՄ կտրոնի տրամադրումը կարևորագույն խնդիր է Հայաստանում ստվեր իրեն պայքարի, այդ ում խոշոր ստվեր իրեն պայքարի համատեքստում։ Մյուս կողմից, այդ հարցը Հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է այսպես ասած դիլեմաներից մեկը, երբ նախկին իշխանությունը պարբերաբար փորձում էր ՀԴՄ կտրոնի միջոցով փաստաթղթային դաշտ բերել նաև խոշորներին, իսկ ՀԴՄ կտրոն խփող առևտրային սուբյեկտները դժգոհում էին վարչարական ճնշումից և պահանջում էին սկսել խոշորներից, սակայն այդ խնդիրները առաջանում էին առաջին հերթին իշխանության լեգիտիմության բացակայությունից։ Նիկոլ Փաշինյանին կոշտ մոտեցման մասին հայտարարելու հիմք է տալիս լեգիտիմությունը, և սա էական հանգամանք է, թեև անկասկած է, որ լինելու են դժգոհ սուբյեկտներ և այդ հարցը խաղարկողներ, եզրակացնում է ժամանակակորաթերթը։
Գյուղի ուշասկովին այս գործը ի վիճակի է
վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։